An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the Book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang ang pag-iebanghelyo ng Samaria. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Magagawa 8:4-8. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.
Bengden 사람들을 조사를 했는데 제일 많은 비율이 답답하고 스트레스를 많이 받아서 그렇다 그렇게 나왔습니다.
Examine yung mga may sakit at nalaman nila na yung greater cause nung kanilang sakit is dahil sa stress.
대부분 80-90% 사람들이 세상에 나가도 뭐 교회에서도 답답한 일이 많다 막 이렇게 얘기를 많이 합니다.
막 80% ng mga tao pag tinatanong mo lagi nilang sinasabi na kapag lumalabas sila, they go to the world, maging kahit sa church, marami silang namimit na mga nakaka-frustrate sa kanila. Ang dami ng mga libro patungkol doon. Gayunman, wala masyadong libro na makakatulong para ma-solve yung mga bagay na yon. Kamusta naman kayo? Anong ginagawa nyo kapag meron kayong napakahirap na kalagayan? Marami mga instance na naisip natin, sobrang hirap sa workplace or sa church. May taong na nagsabi ng ganito.
Gotong을 보고 눈물을 흘리는 사람은 삼류다.
Silang mga umiiyak dahil sa paghirap na kinakaharap nila ay third place.
Gotong을 보고 참는 사람은 이류다.
Pero silang mga nagtitiis kapag kumakaharap ng paghihirap ay second place.
Gotong을 보고 웃는 사람은 일류다.
Pero silang mga tumatawa habang naghihirap, sila yung mga first place.
Gotong을 어떻게 웃겠습니까?
Pero paano katatawa kung naghihirap ka na nga?
그 말은 이제 일리가 있는 것이 웃을 만한 답을 찾았다는 거죠.
이비 sabihin, meron silang sagot kaya tumatawa sila sa kabila ng paghihirap.
사마리아는 굉장히 여러분이 생각을 해봐야 될 현장입니다.
앙 사마리아 ay isang field na dapat nating pag-isipan mabuti.
북한처럼 그렇게 나누어져 있는 사마리아입니다.
앙 사마리아 ay tulad ng North Korea na nahiwalay sa South Korea.
자체에서 전쟁이 일어나 가지고 나라가 나누어졌어요.
나그로나 딕마안 at nahati ang bayang Israel sa dalawang parte.
남쪽은 유다라고 하고 북쪽은 이스라엘이라고 한 겁니다.
So yung southern part ay tinawag na Juda at yung northern ay ang Israel.
북쪽이 이스라엘, 남쪽은 유다. 막 이렇게 얘기를 했습니다.
이상 반사 lang siya Israel, pero yung northern part they would call it Israel at yung southern part ay Juda.
그 북쪽 이스라엘의 수도가 사마리아입니다.
At yung pinaka capital city ng northern part ay ang Samaria.
유다의 수도는 예루살렘입니다.
At ang capital naman ng Juda, southern part, ay ang Jerusalem.
이 예루살렘과 사마리아가 종교적으로, 정치적으로 이렇게 막 죽도록 이렇게 싸우는 겁니다.
So religiously and politically, ang Samaria at Jerusalem ay lagi nag-aaway.
이게 우리나라하고 비슷하죠. 나눠져 가지고 막 그래 싸우는 거죠.
So 매주 pareho siya sa bansa natin na lagi nag-aaway, North and South Korea.
그런 현장에 지금 복음이 전거된 현장입니다.
At sa field na yon na ipahayag ang gospel.
이 사마리아를 보는 눈도 똑같습니다.
So kailangan tayo magkaroon ng mata para makita ang Samaria.
유대인들 대부분이 사마리아는 버린 땅이야.
Karamihan sa mga Jewish ang iniisip nila ang Samaria ay isang abandoned place.
사마리아는 희망이 없다.
Na walang pag-asa ang Samaria.
그렇게 얘기했습니다.
'Yun yung sinasabi nila.
그러면 그 사람들 통해서는 절대로 문제 해결이 안 됩니다.
그러니까 sa pamamagitan ng mga taong 'yon hindi malulutas ang problema.
아니 뭐 우리 집 우리 회사는 문제 많아.
'Yun daming problema sa working place namin.
우리 교회 문제 많아.
Daming problema sa church.
맞을 수도 있습니다.
마링 tama 'yun.
그러나 그 사람 통해서는 해결이 안 됩니다.
그러니까 hindi malulutas ang problema sa pamamagitan ng mga taong nagsasabi ng
ganun. 사마리아 나라는 쓸모없는 나라요. 전 저주받은 땅이기 때문에 우리는 갈 필요도 없다.
어, 나 natin kailangan pumunta sa Samaria dahil isinumpang lupain yun, walang silbi yun. Maraming mga Jewish na ganun ang iniisip.
그 통해서는 하나님이 역사하실 이유가 없는 겁니다.
Pero walang dahilan para humilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga ganung klase ng Jews o Jewish.
언젠가는 하나님이 사마리아를 회복시키지 않겠냐?
May iba naman na ganito ang iniisip na probably someday i-restore ng Diyos ang Samaria. May minority na nag-iisip ng ganun.
Kung saram tungyasan yaksa anil nam.
Tama 'yon pero hindi man gaganap ang gawain ng Diyos sa
Samaria. Haninim ay kwehegol bogo Philip kan gumita.
Pero alam ni Philip ang plano ng Diyos knowing that pumunta siya sa Samaria.
Philip을 통해서 역사하신 겁니다.
At gumawa ang Diyos sa pamamagitan ni Philip.
우리는 많은 일들 가운데 성경을 자세히 보세요.
Gayun din sa gitna ng lahat ng ito, tingnan natin yung passage natin.
똑같은 응답입니다.
Ito yung same answer na tinanggap ng seven remnants.
바벨론에 가 있는 사람들 똑같은 형편입니다.
Yung mga taong pumunta sa Babylonia bilang mga alipin, pareho yung sitwasyon nila. Pareho din yung sitwasyon ng unang iglesia katulad nyo. Tumanggap sila ng dakilang pagpapala and there's a common denominator.
자, 여러분이 잘 아는 remnant 가운데 요셉과 저 바벨론에 잡혀간 다니엘과 비슷합니다, 입장이.
So si Joseph, gayon din si Daniel na dinala bilang captive sa Babylon, pareho yung sitwasyon nila.
Ilan numeral sugo inon chodekyoe, katun ingpyeonibida.
Pareho yung sitwasyon maging ng first century church na pinagbintangan bilang mga kulto.
Manyage Joseph-i iretapsida.
Let's say na si Joseph ganito siya.
Dojoy uri jibanwa uri hyeongnimdeureun himangi eopda.
Iisip niya na wala nang pag-asa sa pamilya ko sa mga kapatid ko. Tama naman, right?
저런 형들이 나를 죽이려고 하다가 노예로 팔았다.
마 kapatid ko gusto nila akong patayin at later
맞잖아요.
Binenta nila ako bilang alipin.
나는
tama
iji,
naman, di ba?
노예로 가서 끝났다.
나는 tapos na yung buhay ko dahil binenta ako bilang alipin.
노예로 가는 건 아무 주권도 없어요.
내가 walang karapatan ang isang alipin.
죽여도 돼요.
Pwede siyang patayin kung gusto ng amo niya.
나는 이제 끝난 거다.
So iniisip niya, maximum. Tapos na ang buhay ko. Tama yun, right?
그러면 요셉은 끝난 겁니다.
Kung gayon, tapos na nga si Joseph.
요셉은 이렇게도 생각할 수 있어요.
마아링 ganito rin ang isipin ni Joseph.
내가 어떻게 참고 있으면 좋은 날이 오지 않겠냐.
Kung magtitiis lang ako, probably magkakaroon ng magandang araw, darating ang magandang araw sa buhay ko. Parang tama rin yun. Good days can come.
고생이 많을 겁니다.
Pero maraming mga paghirap na darating. Pero hindi yon ang isip ni Joseph.
꿈을 이루기 위해서는 일단 집을 나와야 되는 것입니다.
First, para matupad yung vision na binigay sa akin ng Diyos, dapat umalis ako sa pamilya ko.
지금 애굽으로 가고 있는 것입니다.
At para matupad yung panaginip vision na binigay sa akin ng Diyos, ako ay pupunta ngayon sa Ehipto.
나는 노예로 가는 방법을 하나님이 허락해 준 겁니다.
히나야안 ng Diyos na benta ko bilang alipin, hindi sa binenta ko ng mga kapatid ko para mapunta ako sa Ehipto.
그렇다면 나는 노예로 가서 어느 집에 가든지 거기서 하나님의 나라 이룰 것이다.
Kung gayon saan man ako pumunta bilang alipin, ang kaharian ng Diyos ay darating sa lugar na yun.
어느 날 하나님은 정확하게 문을 여시고 나를 그 주신 비전대로 인도하실 것이다.
이상 아라오 accurately 앙 조스 앙 nagbukas ng pintuan at para makita ko yung reality ng vision na binigay niya sa akin. Ano nangyari nung nakulong siya? Pagkatapos na makulong siya, na-meet niya yung Pharaoh.
Joseph은 항상 똑같은 대답을 했습니다.
For Joseph, laging pareho yung sinasagot niya. Nung nasa bahay siya ni Potiphar.
여호와께서 나와
pagkat ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
장관 만났을 때, 임금 만났을 때 똑같은
말. Ito rin yung sinabi niya nung na-meet niya yung prison ward maging ang parao.
Yehowa께서 나와 함께 하심을.
Kung tumanggap ka ng sagot, you can boldly say na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
여러분이 만약에 거지가 됐는데 거지가 부자 보고 여호와께서 나와 함께 하시 이러면은 말이 안 되잖아요. 그렇죠?
Well, let's say na isa kang pulubi tapos sasabihin mo sa isang mayamang lalaki na ang Diyos ay kasama ko. It doesn't make sense.
아, 여러분이 또 우리 렘넌트들이 당당하게 승리를 하면요. 자신 있게 말할 수 있어요. 여호와 하나님께서 나와 함께 하셨다.
Pero kung magtagumpay kayo boldly mga remnants, ipapahayag niyo with confidence na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
아, 예를 들어서 우리 렘넌트 가운데 노벨상 나와 보세요. 그 인터뷰할 때 네 어떻게 했냐? 여호와 하나님께서 나와 함께 하셨다. 이렇게 말하면 누가 할 말이 없어요.
Well, let's say na may isang remnant na magkaroon ng Nobel Prize tapos interview siya tapos sasabihin niya with confidence na ang Panginoong Diyos ay kasama ko.
오늘 사마리아 전도와 이 렘넌트들은 간단한 얘기 아닌 우리가 응답받을 수 있는 아주 중요한 걸 얘기하는 거예요.
So ngayon, hindi basta-basta mensahe lang ito patungkol sa Maria, kundi ito yung mensahe kung saan tatanggap tayo ng napakahalagang sagot.
자, 나라가 잘못돼가지고 우리는 지금 포로가 됐습니다.
O, nagkamali ang bansa namin kaya nabenta kami ngayon bilang mga alipin.
우상에 절하지 않는다는 이유로 우리는 사형당하게 됐습니다.
O, dahil sa hindi kami umuhod sa mga Diyos-Diyosan, kami ay i-execute ngayon.
우리가 하나님을 배신할 수는 없고 우상 숭배 안 하니까 우리는 사형을 받게 됐습니다.
오다야사 hindi na may kayang i-betray ang Panginoong Diyos. Hindi kami umukod sa Diyos-Diyosan kaya i-execute kami ngayon.
그래서 우리 인생은 끝난 겁니다.
그래서 tapos na yung buhay namin.
우리의 국가는 아무런 쓸모가 없습니다.
walang silbi ang aming bayan.
바벨론 대단합니다.
At ang Babylonia ay dakilang bansa.
나는 할 게 없습니다.
At wala akong magagawa.
맞습니다.
Tama yun.
이런 사람을 쓰신 적이 없어요.
Pero hindi ginagamit ang Diyos yung mga ganung tao.
단 한 번도 쓰신 적이 없어요.
Never once ginamit yung mga ganung tao.
우리가 우상 숭배 때문에 바벨론에 잡혀왔지만은 그 우상 숭배를 여기서 또 할 수는 없는 것이다.
나ging alipin kami sa Babylonia dahil sa pagsamba ng Diyos-Diyos sa Diyos-Diyosan ng aming bansa. Gayunman, hindi na kami yuyukot pa sa Diyos-Diyosan muli.
하나님은 바벨론 나라를 회복하시고 우리를 회복하시고 바벨론 나라 재앙을 막을 것이다.
I-restore ng Diyos ang aming bayan at gayun din ibablock niya ang mga disaster sa Babylonia.
이 일에 여호와께서 함께 하실 것이다.
At sa gawaing ito ang Diyos ang makakasama namin.
여호와께서 함께 하시지 아니해도 나는 우상 앞에 절할 수 없다.
At kahit hindi man makasama namin ng Panginoon, hindi kami yuyukod sa mga Diyos-Diyosan. Kasama nun ang Diyos ang kumilos sa mga dakilang gawa niya.
Samaria ang tangan, himang
opnang tangan. O Samaria, wala na siyang pag-asa. Wala na pag-asa yung mga tao sa Samaria. Yun yung sinasabi nila. Kung ngayon, tapos na.
Sasang, kung saan midami, kutsimita.
Tapos na yung pananampalatayang meron yung mga taong yun.
Samaria tangan,
Pero hindi, may plano ang Diyos sa lupain ng Samaria. Doon sinabi ng Panginoon Jesus,
"Ojig 성령이 너에게 마신 너희가 권능 받고 예루살렘, 유다, 사마리아와 땅 끝까지를 증인이 될 것이다."
Kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Banal na Espiritu'y dumating sa inyo at kayo maging saksiko sa Jerusalem, Samaria at hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
사도가 아닌 평신도가 가서요. 빌립이 와서 역사 일으킨 거예요.
인디 이상 아포스톨 군데 si Philip na isang deacon, lay person ang pumunta doon. So may need para malalim na tingnan natin to. Paano nangyari yung mga bagay na to? There's a need for us to look at this.
그렇다면 우리도 똑같은 응답을 받을 수 있다는 말입니다.
이빅 sabihin, pwede nating tanggapin yung same answer tulad niya.
여러분 다 무너진 여러분이 할 수 있습니까? 하나님은 할 수 있다고 말씀하시죠.
그 그녀 방 magawa to. Ang sabi ng Diyos, kaya niya.
나는 병들어 희망이 없는데 할 수 있습니까? 하나님은 하시겠다고
말씀. 우라 나 akong pag-asa, hindi ko na kaya. Pwede ba akong mapagaling? Sabi ng Diyos, kaya niya.
어떻게 그러면 했냐를 우리는 자세히 봐야 되겠습니다.
So, let's look carefully kung anong nangyari. Ang sagot ay nasa verse 6.
이런 말씀 있어요.
이토 사비 돈
무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 말하는 것을 따르더라.
나 mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, inisip na lang mabuti ang kanyang sinasabi at pinakinggan siyang mabuti.
예, 전에 다른 성경에 뭐라고 돼 있냐면은 일심으로.
세 번 translation 사비 돈 ibinigay nila yung buong puso nila sa sinasabi niya.
같은 말인데 예, 표현이 우리가 많이 쓰기는 막 일심으로 그리스도 하나님 말씀을 들었다.
So it's the same thing pero iba yung expression nila. Ibig sabihin very nag-focus talaga
kung
sila undivided sa sinasabi niya.
At
nung narinig nila yung salita ng Diyos, nagkaroon ng himala.
Ja, 그러면 오늘 여러분들이 이 짧은 시간에 어떤 언약을 붙잡아야 되겠습니까?
그 ngayon at this time very short time anong pangako ng Diyos na dapat yung panghawakan?
일심으로란 말이 한 마음으로 이 말이 중요한 말입니다.
나파칼라가 ng word na one heart.
여러분 의지할 때 없어도 괜찮습니다. 그러나 여러분이 하나님의 말씀으로 각인되는 바뀌는 시간이라면 하나님의 역사를 난다 그 말이요.
Okay lang kung wala kayong sino man na maasahan, kundi kung tunay na magkaroon kayo ng one heart sa salita ng Diyos, itanim nyo ito sa inyo, ang gawain ng Diyos ay magaganap. Yung pinahayag na salita ng Diyos ni Philip, yung mga tao, nagkaroon sila ng talagang close attention. Nakinig silang mabuti.
Anong pulsinangi popigo, Hananime Marsami kagindenen siya, ipte gizogiro na yo.
Ito yung oras sa kung saan ang salita ng Diyos na itanim sa kanila at yung mga maling kaisipan ay na-uproot sa kanila at ang kahimalaan ng Diyos ay naganap.
Iko tamsido kanangamida.
Kahit sa maiksing oras lang na panahon, posible to.
Eh, 지금 현재 부산의 수용로에 권사합니다. 정숙자 씨라고 우리 교회 와서 간증했잖아요, 부산에.
Right now sa Busan si Mrs. Chong na isang senior deaconess sa isang church.
약간 높은 데서 떨어졌는데 온몸 쓰지 못해요.
나홀로 시야 sa isang mataas na lugar na aksidente siya at hindi niya na maikilos yung buong katawan niya.
본인 말로는 숟가락도 들 수 없는 정도예요.
앙 sabi niya mismo ni hindi siya makagamit ng kutsara.
그런데 뭐 남편은 운전하고요.
Tas driver yung asawa niya.
그리고 남편 택시 운전해가 먹고 살아야 되는데 자기는 집에서 움직이질 못해.
다바 먹더라고 yung asawa niya taxi driver so siya lang yung nasa bahay.
친구에게서 전화가 왔대요.
Tas tumawag yung kaibigan
niya.
자기
말로는 전화를 받을 힘이 없대.
Sabi niya mismo ni wala siyang lakas para tanggapin yung tawag to pick up yung phone receiver. Dahil hindi niya maikilos yung katawan niya.
나는 지금 전화 받을 수 없다고 얘기하니까 친구가 왔더래요.
So sinabi niya sa kaibigan niya, hindi ako makapag-usap sa iyo ngayon. Kaya bumisita yung kaibigan niya na yon. Dumating siya yung kaibigan niya at binasa sa kanya isang scripture reading. Not really special yung passage na yun. Alam na alam natin.
영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니.
실은 mga tumanggap na nampalataya sa kanyang pangalan binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos.
그걸 따라하라고 그러더래요.
사비 냐 sumunod ka.
따라한 거요.
At sumunod nga siya.
따라했는데 그 말씀이 계속 자기 마음 전에 그걸 계속 반복을 해.
So patuloy niyang inulit-ulit yung verse na yun sa kanya. At nanalangin siya kasama ng verse na yun. Pero amazing thing happened.
쉽게 말하면 이 사람에게 들어있었던 오래된 영적 문제가 하나님 말씀으로 뒤집어져 버려요.
In other words, lahat ng mga old spiritual problem na meron yung taong yun ay nabaliktad, nabago.
그래서 과학적으로 말하면 성경 규제를 하나를 완성했는데 나왔다 이 말이 아닙니다.
So I'm not saying that scientifically speaking, kinabisado niya lang yung isang Bible verse at napagaling siya.
오래 있었던 영적인 문제가 하나님의 말씀 들어가면서 각인이 바뀌어버린 거예요.
근데 yung mga old spiritual problem na meron siya dahil naitanim yung salita ng Diyos sa kanya, ang lahat ng yun ay nabago.
온 가족이 놀래가지고 교회 등록인 거예요.
So nagulat yung buong pamilya at lahat sila nag-register sa church.
그때부터 이분 꿈이 어떻게 하면 이 복음을 전하느냐.
At mula nun yung dream niya, yung prayer niya ay kung paano ma-share yung gospel sa ibang tao.
그래서 부흥회로 갔더니 이분이 메시지를 듣고요. 목사님들 얘기해가지고 석 달 동안 우리 훈련 받고 왔어요.
So nagbigay siya ng testimony sa isang malaking church sa Busan at later tumanggap siya ng permission from her pastor na tumanggap ng training sa ating denomination, sa ating organization.
그러면 지금 사마리아에도 좀 아셔야 됩니다.
So dapat yung maunawaan yung lugar na Samaria.
3대 왕 솔로몬 왕이 큰 축복을 받았는데
si Solomon, Haring Solomon, isa sa pinakadakilang hari nung panahon niya. Gayunman, nabitawan niya ang pangako ng Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan.
Makangan wangi din nung kaminon, wegugay inon naradri, Solomon ay gawas muru.
Gaano siya kadakilang hari yung mga taga mga hari ng ibang bansa, bibisita, bumisita sa Israel at lumukot sa kanya.
Kunde, murumul kunun banggobi itanayo.
Ganito kadakila yung pagpapala patungkol sa church construction pero hindi yun alam ng mga tao.
Ani, yope naraye wangderi, jagi tarol, gongjurulyo, Solomonenge boneno goyo.
Imagine yung mga hari ng kalapit na bansa, dinadala nila yung mga prinsesa nila para maipakasal kay Solomon.
Kunika, tangshinao nao sadonida igeji, inja chinchogida igeyo.
So in other words, maging ally tayo o maging magkamag-anak tayo. Kaya ang ginagawa nila, ibibigay ko yung prinsesa ko sa iyo, anak ko, at pakasalan mo siya. At maging mabuti ka sa bansa namin. So magandang idea yon. So that's how happened, isang libo mga babae ang nagpakasal sa kanya.
Haring
Solomon. Imagine si King Solomon, nagbigay siya ng 1,000 burnt offering, pero ngayon, 1,000 yung babae pinakasalan niya. At kung imi-meet niya yung lahat ng babae yun, kailangan ng 3 taon. Yun yung nangyara sa kanya. So ngayon, walang magawa yung mga foreign wives niya.
왕궁에서 폼 잡고 있어야 될 거 아니에요.
Pero dahil sa mga reyna na sila, anong dapat nilang gawin?
그럼 솔로몬이 뭐 언제 부를지 식사 언제 할지 뭐 알 수가 있어야죠.
Dapat nilang malaman kung kailan sila papatawag ng hari.
그래서 이 여자들이 모여가지고 소원을 올린 겁니다.
그래 nagtipon yung mga babaeng yun at nagkaroon sila ng request sa hari.
우리가 본국을 두고 여기 와서 있는데 너무 따분하고 심심해서 못 살겠다 이래 된 거예요.
사비 내가 이니원 남인 ang aming bayan para magpakasal sa iyo at ngayon nandito kami wala kami magawa na bobore na kami.
우리가 섬기던 우상 신이 있는데 그 신당 하나 만들어서 내가 기도하면 안 되겠냐? 이렇게 올린 거예요.
비게 셀라는 request na meron kaming Diyos-Diyosa na sinasamba nung nasa bahay pa kami. Pwede ba naming dalhin 'yon, gumawa ng shrine dito
Solomon
para manalangin?
Okay hang gamita.
At nag-okay si King Solomon
doon. 이렇게 해서 예루살렘 산당에는 각 나라의 우상이 말하자면 1,000 정도 섰버린 거예요.
So this way, ang Jerusalem ay naging isang lungsod na kung saan nababalot ng lahat ng mga uri ng mga Diyos-Diyosan. Kaya nga, ang bayang Israel ay nahati sa dalawa.
Two쪽이 났는데, 이 여로보암이라는 사람이 패를 만들어서 북쪽 이스라엘을 간 거예요.
So kaya nga yung next king na si Jeroboam, nagkaroon siya ng rebellion at nahati yung bayan, pumunta siya sa bandang north.
Yung 사람들이 자리 잡은 게 사마리아라고 말해요.
At yung lugar na kung saan ginawa kanya ay ang Samaria.
Well,
that's fine. Pero sa Samaria, patuloy siyang sumamba sa Diyos. Naging strange country yun. At hindi lang yun.
Juzon 722년에 터진 사건입니다.
Ito yung nangyari nung 722. Dumating ang Assyria.
Asuro가 쳐들어와서는 이스라엘 북쪽 이스라엘 전부 초토화시킨 겁니다.
So dumating ang bayang Assyria at inatake ang Northern Kingdom at pinatay maraming tao.
모든 남자들을 포로에 갔어요.
Dinala nila yung mga lalaki bilang mga alipin.
이 아수르가 말해요.
Yung bayang Assyria.
사마리아를 중심에서 왜 북쪽 이스라엘의 남자들 싹 다 끌어왔다.
So sa Samaria, dun sa Northern Kingdom, dinala nila lahat ng mga lalaki bilang mga alipin.
그래가지고 뭐 했냐?
At anong ginawa nila?
이 남자들을 국제 시장에 내놓고는요 노예로 다 팔아버린 거야.
Dinala nila sa slave market yung mga lalaki yun at binenta bilang mga alipin. Very strange yung nangyari.
근데 그걸로 끝난 게
hindi lang natapos doon.
남자가 아무도 없으면 북쪽이 일할 사람이 없잖아요.
다 wala nang lalaki sa northern part. Wala nang magtatrabaho.
다른 나라의 노예들을 끌고 와서 북쪽 이스라엘을 푸는 겁니다.
안 ginawa nila, dinala nila yung mga lalaking slave mula sa ibang bansa at dinala sa Samaria.
그게 사마리아입니다.
That was Samaria.
그러니까 국제적인 결혼이 일어나는 거예요.
So, 나가로는 ng international marriage.
이걸 가지고 남쪽 유다에서는 제가 순 잡종들이다 막 이런 식으로 이제 몰아붙인 겁니다.
그냥 nga yung mga taga-south sa baba iniisip nila na yung mga taong nasa north sa Samaria mixed blood sila.
땅이다, 이렇게 얘기한 거예요.
At sinasabi nila na oh very cursed yung lupain na yon ng Samaria.
아시다시피 예수님께서 사마리아를 지나가실 때 아니 어떻게 유대인이 사마리아 왔냐 이랬잖아요.
And as you know, nang ang Panginoong Jesus ay dumaan sa Samaria, nagulat sila, bakit Jewish ka, pero bakit nandito ka? Kasi hindi gusto ng mga Jews na dumaan sa Samaria. Hindi ba't humingi ang Panginoong Jesus ng tubig doon sa Samaritan woman na yun, Samaritan woman. At ito yung mahalagang sinabi niya. Ang Panginoong Diyos ay hindi tulad nyo na sinasabi nyo na nandito siya, nandun siya. Ito yung sinabi ng Panginoong Jesus. Hindi Diyos yung mga bagay na ginagawa nyo at yumuyukod kayo doon. Hindi yun Diyos.
Uri yebihal temada, ting haman, Hananimon yungisini yebihanan zaga, silyongwa jinjongoro yebihal jinira.
At yung sagot na binigay niya is yung lagi natin sinasabi when we start our worship after the bell, na ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sabihin sa Espiritu at sa katotohanan. Iyon yung sinasabi sa beginning of worship.
Baro, Yesunimi, Samaria, yozaege henye.
Ito yung sinabi ng Panginoong Yesus sa babaeng taga-Samaria.
Ja,
yun yung field na yun.
Mon marimika?
Ano ibig sabihin nun?
Yungse zone munje, orede munje, kamune munje inung gose, 하나님의 말씀이 증거되고 확인되니까 기적이 일어난 거예요.
다일 ang salita ng Diyos ay naitatak sa field na kung saan may long ages past problem, may old problem, problem mula sa yung family line, kung gayon ang himala ng Diyos ay naganap. Ano ibig sabihin ng one heart? Pangalawang point.
현장에서 그리스도가 각인되니까 흑암이 무너질 수밖에 없었던 겁니다.
Dahil si Kristo ay naitatak sa field, ang kapangyarihan kadiliman ay walang choice kundi
mawasa.
Naipahayag si Kristo.
너희들 가문의 오래된 영적 문제와 그리스도 일심으로 설명하니까 일심을 들을 때에 악신이 쫓겨나 버린 거예요.
그 나이파약 시 그리스도 in one heart 앗 피나킨간 샤 in one heart 라핫 나 망가 스피리추얼 나 프로블레마 세 인 패밀리 라인 아이 마와사.
쉽게 말하면 각인된 거 뿌리 내린 질병이 확 바뀌어 버린 거예요.
이비 사빈 라핫 나 망가 나 이타탁 나긴 루트 모 앗 나긴 네이처 모 아이 마바바고.
여러분도 이 응답 받을 수 있습니다.
그 인은 tanggapin ang pagpapalito.
여러분 큰 문제 있습니까?
메론 바카이 말라킹 프로블레마.
문제 아닙니다.
힌디 용 프로블레마.
새벽이든 밤이든 기도 작정하고 시작하세요.
Whether early morning or gabi, magkaroon kayo ng oras na
manalangin.
Hindi issue kung gaano kayo manalangin.
잘못 각인된 모든 것이 바뀌는 시간 되면 역사를 난다고 말해요.
그런데 그 magkaroon kayo ng oras na kung saan Mabago lahat ng mga naitatak sa inyo, ang himala ng Diyos ay magagandang.
나이 드신 분들은 건강 때문에 걱정하지 마시고 여러분의 시간 정해놓고 하나님 앞에 영적 힘을 달라고 간절히 기도시작해 보세요.
자, 마음 may edad na, huwag kayong mag-alala patungko sa inyong kalusugan, kundi mag set kayo ng time na tunay na manalangin sa Diyos upang maitatak ang gaspo sa inyo.
하나님의 말씀과 함께 그리스도를 증거하니까 내 속에 든 게 바뀌어버렸어요.
그사람 ng 살이타 ng 주스 na ipahayag si Kristo, kaya nga nabago yung mga
아니,
나사 kanila.
내 속에 든 거 각인된 거 바뀐 내 병이 나와버린 거예요.
나바고 yung mga naitatak na sa kanila sa pamamagitan ni Kristo, na pagaling yung mga sakit nila.
그리고 오늘 8절에 보니까 큰 기쁨이 있더라.
At sa verse 8 ang sabi doon nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yun.
여러분이 오늘 주일만이라도 이 축복의 시간을 만들어 볼 필요가 있습니다.
So ngayon ay Sunday, there's a need para gumawa kayo ng ganitong time kahit
Ta,
ngayon lang.
하나님이 뭐라고 하십니까?
Anong sabi ng Panginoon?
Abraham아!
Abraham,
그 사랑하는 독자 하나밖에 없는 걸 저 모리아산에 가서 바쳐라.
Your one and only beloved son, 이알에 모샤 sa akin sa bundok ng Moriah.
이게 웬일입니까?
아니 능야래.
아 줄 때는 언제고 또 바치라가 뭔 말입니까?
미얀 샤낭 조스 낭 안악 따고 세세빈 조스 이 오퍼 쉐빈 사크리파이스.
네 아들 그것도 네 독자 이삭 제물로 드리라는 거예요.
Pero sabi ng Diyos, ialay mo ang iyong nag-iisang anak na mahal mo
ano,
bilang
alay.
Paano nangyari yun?
그 애먹이는 할머니 있지. 살아. 그거 바치라면 할렐루야 할렐루야. 그걸 또 아들을 바치라는 거예요.
Kung sinabi siguro ng Diyos na ialay mo yung matanda mo, matanda mong asawa, lola sa bahay nyo, pwede siguro sabi niya, hallelujah. Pero ang sabi ng Diyos, si alay mo yung anak mo.
Aygo, ma, kuri, ma, slipon si Hamza gata patsil gande. Iga, adarin kagi aizana, isaki, jim, hanapagi ma adarinde.
Kung may member kayo ng family nyo na nagpapahirap sa'yo, tapos sabihin ng Diyos na ialay mo siya bilang sacrifice, maaaring magkunwari kang nalulungkot, tapos ialay mo nga siya bilang sacrifice, pero hindi yun ang sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Abraham, bigay niya yung nag-iisang anak niya. Pero isa lang ang pag-asa ni Abraham na kahit na mamatay siya, ang Diyos kaya niyang buhayin siya muli. Hebrews chapter 12, may pananampalataya si Abraham na kayang buhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga matay. Kaya tinanong nung ni Isaac, sabi niya, tatay, nasan yung tupa ngayon? Alay. So nung time na yon, pwedeng magbigay ng hint si Abraham.
이번에는 너를 바치려고 한다. 바치라고 명령하셨다.
알람 모 ngayon nag-utos ang Diyos sa akin na ikaw ang ialay ko sa kanya. Ano mangyari kung sabihin
niya? Maria, 날 살리라 도망가 가겠습니까? 이거 아버지가 왜 이랬냐 말이에요.
마아링 si Isaac, tumakas siya. Iisip niya anong problema ng tatay ko.
말꼬리만 약간 돌리도 된다니까요.
Pero kung konti lang baguhin niya yung expression niya.
그러시 말이야. 하나님이 식성이 바뀌었는지 너를 바치라고 하네 말이야. 예를 들면서 해도 에? 아버지 그 뭔 소리입니까? 이럴 거 아니에요.
Oh well, sa palagay ko nag-iba na yung lasa ng Panginoon. Gusto niyang ialay ko, ikaw. Oh, anong sinasabi niyo, tatay?
그것은 하나님이 준비하실 것이다.
Pero ang sinabi ni Abraham, ang Diyos ang magpo-provide. Yung sinabi niya. At ito yung sinabi niya nung paakyat na sila ng bundok. Anong gagawin niya na ngayon? Yun yung utos ng Diyos at utos ng tatay niya. Pero kung ganun lang yung tingin niyo, it will be a misunderstanding. Hindi yun yun. Ano yun?
Isaac을 제물로 드리려고 하는 순간 하나님이 스톱신
nung ibibigay na ni Abraham si Isaac bilang sacrifice, pinahinto siya ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung ram.
Yang을 주면 저 양을 드리라.
Ang Diyos ang naghanda ng ram.
Abraham과 Isaac의 머릿속에 오래된 모든 각인을 뒤바꾸는 순간.
Ito yung sandali na kung saan lahat ng mga naitata kay Abraham at kay Isaac ay nabago.
죽을 수밖에 없는 우리의 운명이었는데 그리스도로 말미암아 내가 살게 됐구나를 각인시키는 순간이란 말이에요.
이두 산달인 군사 안에 이타탁 sa kanila ang katotohanan na dapat tayong mamatay gayunman sa pamamagitan ni Kristo tayo ay nailigtas. Ano yung nangyari after that? For Isaac, nung nagtanim siya, nagkaroon siya ng bunga 100 years. Only then magagawa niyo yung world missions. Hindi lang siya nakahukay ng well, kundi nahanap niya yung pinaka-source ng fresh water. Tumagal siya ng sobrang dakilang pagpapala, pinalaki yung teritoryo niya. Yun si Isaac. Tulad ng alam niyo, sinabi ng Diyos kay Moses na dalhin mo ang bayan ko mula sa pag-aalipin. Pumunta kayo at mag-alay kayo ng alay ng dugo. Pero sabi niya, hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Maaring maunawaan natin yun. Kasi ilang taon na ba siya? Wala siyang army at hinahanap siya ng parao. So, imposible. Yun yung sinabi niya. Sa Exodus 4, verse 24, muntik na siyang patayin ng Diyos. Diba? Pero hindi yun ang issue. Yun yung gabi kung saan lahat ng mga bagay na naitatak kay Moses ay nabago. Naganap ang mga himala. Nang si Kristo ay napako sa krus, ang lahat ay nagsitakas. Nang si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa mga tao at natakot sila, nagulat sila. Nawa ang gawain ng kasagutan na to ay mapasa inyo. Definitely iba yung taong naranasan ang kasagutan to. Definitely they're different. Iba yung isip nila. Iba yung mga salita nila. Definitely iba yung mata nila para makita ang mundo. Iba yung klase ng tagumpay na meron sila. So yung mga remnants, mag-iiba yung klase ng mata na meron kayo. Instead na mga sugat ang meron ang mga remnants, dapat ang salita ng Diyos ay maitatak sa inyo.
많은 무능과 많은 가문의 재앙 대신에 그리스도가 각인되어 버린다.
Instead of powerlessness sa mga remnants, instead yung mga spiritual na problema na meron sa inyong family line, dapat si Kristo at ang kapangyarihan ang maitatak sa inyo. Kung kayo ng himala ay magaganap.
1,000년 동안 살리지 못해 사마리아 살리는 일이 벌어졌어요.
For thousands of years, ang Samaria ay hindi mailigtas, kayo naman nailigtas ang Samaria nung time na yun.
700년 동안 응답 없던 사마리아에 하나님의 역사를 낸 거예요.
Ang Samaria na walang sagot for 700 years, dumating ang sagot sa kanila. Pangatlo.
Hidoro, 영적 각인 바꾸면 기적이 일어납니다.
Sa pamamagitan ng panalangin, kung mabago yung mga spiritual na inaitatak sa inyo, ang mga himala ay magaganap. Tingnan nyo mabuti today. Definitely ito yung naka-record sa Biblia. In verse 7,
많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나오니 그 성에 큰 기쁨이 있더라.
마사상 espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Kahit nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Maaaring hindi nyo alam, pero alam ng mga dating shaman, sorcerer na nandito. Mga manghuhula na pinapahirapan noon ng masasamang spirito, no, gayon man noong nakatagpo nila si Kristo, ang lahat ay natapos na. Kumabago lang yung mga bagay na naitatak na sa inyo, ang dakilang kapangyarihan ni Kristo ay makikita sa inyo.
의심하지 말고 낙심하지 말고요. 틀림없습니다. 하나님의 말씀을 언약으로 붙잡으세요.
그러니까 magduda ni mawala ng pag-asa kundi tunay na itatak nyo ang salita ng Diyos bilang pangako niya.
70이 넘은 우리 어른들, 여러분들은 영적인 큰 힘을 얻으셨어요. 남은 생에 최고의 응답을 향해서 간다.
Sa mga seniors na nandito over 70, nawa tumanggap kayo ng dakilang spiritual na kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya at the rest of your life, tumanggap nawa kayo ng sagot. Minsan umuupo ako sa likod ng church at sa pamamagitan ng video cam, makita natin yung buong church. At sometimes kapag dumadaan yung camera sa mga sa buong church sanctuary, nakita ko yung mga elderly people na nagpupuri sa Panginoon.
저는 마음이 굉장히 마음이 막 굉장히 기쁘면서 아 저런 어른들이 저기 저 앉아서 찬송을 하고 계시는구나.
나키타 ko yung mga retired elders na nagpupuri sa Panginoon. Natutuwa ako at naisip ko o kasama natin sila nagpupuri at sumasamba sa Panginoon ngayon.
Kaya abzari ilgi to hasi gajugo chansongbul de bomyeon yo. Cham yeongjeogin himi deo mani ilnaso hudaege jeondaldel geosida.
At naisip ko habang nagpupuri sila sa Panginoon, especially sa harap, kasama ng spiritual na kapangyarihan na meron sila, dapat yung maipasa sa kanilang next generation. May isang tao na ito ang sinabi niya, anong problema diba sa family ko? Bakit sobrang dami ng problema sa family ko?
Oh, 특별한 것도 아닌데 왜 우리 집에는 많은 이런 건 알코올 중독자와 영적 문제가 있는 사람이 많으냐?
Bakit sobrang daming alcoholics at sobrang may problema, spiritual problem sa family namin? Bakit sobrang daming may sakit sa family namin?
Gal tedo okkoyo. 교회 가서 계속 기도한 거예요.
원래 시험 못 본다한 그야 sa church 파투리 시앙 나나랑인.
하나님의 말씀으로 각인된 걸 바꾸기 시작해.
At nagsimulang mabago yung mga bagay na naitatak na sa kanya.
Kesa matiyo kaso, kyoye kaso, pame, kesok gituin ko yun.
Sa pamamagitan ng salitaan siya. So after work, pupunta siya sa church at patuloy na nalangin.
Kristo'y nangyokro, hiyanjangin munjeril tibakkan ko yun.
At sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo, nabago yung field niya.
Ito yung munje pakkun ko yun.
At most importantly, nabago yung mga spiritual na problema sa kanya. At ang gawain ng Diyos ng kaligtasan ay naganap sa kanyang family. Currently, kasama natin siya ngayon sumasamba.
이름은 내가 말할 수 없고요. 현재 같이 예배하고 있어요.
근데 그 pwedeng sabihin kung sino siya, pero kasama natin siya ngayon sumasamba.
한 명이 바꾼 거예요.
이상 tao na bago siya.
오늘 여러분 언약 다 붙잡으시고 살리는 싸움을 오늘부터 시작하시라.
So, panghawakan niyo ang salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos at gumawa kayo ng labanan na magliligtas ng buhay. Simulan nyo mula ngayon ang labanan na magliligtas ng buhay, na magliligtas ng Samaria. May dahilan kung bakit lagi kong binabanggit si Rockefeller.
Kasi Rockefeller's 어머니가 가르친 것이 우리 어머니 가르친 것 비슷해요.
Why? Because yung tinuro ng nanay ni Rockefeller is quite similar sa tinuro ng nanay ko.
Rockefeller's 어머니는 록펠러에게 이렇게 가르쳤어요.
이또 용 디노로 낭 나나이 니 록펠러 사 카냐.
너는 교회 가거든 네 주장을 하지 마라.
빡분타 모스 church 왁 몽 이 이포시 용
살리니.
포인트 오브 뷰.
이런 말 저런 말 하지 마라.
빡분타 카 사 church for the rest of your life 왁 강 magsalita ng ganito o ganyan. 이사 랑 ang gawin mo. 이또 용 sinabi ng nanay niya.
너는 진로 하나님을 영광스럽게 할 수 있는 사업가가 되도록 기도해라.
만나랑인 ka na maging isa kang business person na makapagbibigay ng greatest glory sa Panginoon. Yun lang yung gawin mo.
하나님의 일이면 무엇이든지 해라.
Kung ito ay para sa gawain ng Diyos, gawin mo yun unconditionally.
너는 경제를 가지고 해라.
Gawin mo yung kasama ng finance.
난 예배에 성공해야 되니까 예배 시간 전에 가서 기도해라.
But you need to be successful in worship. Kaya nga bago magsimula yung worship, mananalangin ka bago magsimula yung worship. Yun yung tinuro sa kanya ng nanay
niya.
I know na very very open yung spiritual eyes ng nanay niya.
그 후대들은 문제가 있습니다만은 2,000개 넘는 교회당을 지었습니다.
Although may problema yung next generation ng mga Rockefellers, pero nakapagtayo si Rockefeller ng higit sa 2,000 mga iglesia. Ibig sabihin tinanggap niya yung dakilang pagpapala at sagot mula sa Diyos.
저는 Wanamaker 얘기를 자주 합니다. 왜 합니까?
May dahilan kung bakit lagi kong binabanggit si Wanamaker.
Wanamaker의 고백이 있어요.
Ito yung confession ni Wanamaker.
나의 소원은 아무것도 없다.
와라 kung anuman sa kamay ko, wala kang
pag-aari. 나는 주일날 하나님께 예배하면서 어린 아이들에게 예배 가르치는 것이 내 소원이다.
But my only desire is 봄부터 sa church, sumamba sa kanya at magturo sa mga bata, Sunday school teacher.
별 말이 필요 없었어요.
와라 siyang kailangan iba pang ibang salita, pero binago niya ang buong America.
청소부 시부 얘기를 합니까?
Lagi kong binabanggit si Shriver na isang janitor.
그 부모님의 가르침이 훌륭해요.
Napaka outstanding nung tinuro ng parents niya.
그 부모님이 말했습니다.
Ito yung sinabi ng parents niya.
너는 돈도 없고 배경도 없고 힘이 없어도 괜찮다.
Okay lang kahit wala kang pera, background, wala kang lakas.
너는 어디를 가든지 낮은 곳에서 최고로 만들어라.
Pero saan ka man pumunta mula sa pinakamababang lugar, do your best.
너의 배경은 하나님이시다.
Dahil ang background mo ay ang Panginoong Diyos.
그걸 가르쳤어요.
이 yung tinuro niya sa kanya.
너의 배경은 하나님이시다.
Ang background mo ay ang Panginoong Diyos.
청소부 시버가 미국 세계 최고 가는 회사 강철 회사 사장 됐잖아요.
이 Janitor Shiver 나 yon 아이 나긴 president 당 isa sa pinakadakilang company sa America.
그때 전임 이 그걸 만드는 소유 주인이 그렇게 말했어요.
이 may-ari ng kumpanya ito yung sinabi niya sa kanya.
이 Shiver 그렇게 말했다니까요. 나는 너에게 아무것도 요구하는 게 없다.
와라 akong ibang request sa'yo.
너와 함께 하시는 하나님이 우리 회사에 있기를 원한다.
근데 nais ko na ang shows na kasama mo ang mag-lead ng ating company.
그렇습니다.
That's right.
얼마나 우리가 이 응답 못 받으면요. 하나님이란 단어가 막연한 단어거든요.
이 tayo tumatanggap ng sagot kaya parang very vaguely ginagamit lang natin ang pangalan ng Diyos.
막연한 단어를 붙잡고 막연하게 신앙생활 하니까 막연한 일만 생기는 거예요.
Very vaguely we live our Christian life kaya nga tumatanggap din tayo ng mga malabo o vague na answer.
우리가 하나님의 언약을 확실히 붙잡으면 사람 살리고 세상 살리고 회사 살리는 이런 중요한 응답이 와요.
근데 kung tunay na panghawakan natin ng tiyak ang pangako, salita ng Diyos, gagamitin tayo niya para mailigtas ang ating family, ang ating workplace at ang buong mundo.
Marah,
at kapag tumanggap tayo ng sagot, we can be confident na ipahayag na ang lahat yun sa pamagitan ng Diyos. Nawa mangyari ito para sa lahat ng sa inyo. Na maipahayag nyo confidently sa lahat ng mga unbelievers na ang Diyos na nagpala sa akin. Si Joseph naging successful siya at pinahayag na na ang Diyos ay kasama ko sa harapan ng hari.
Mahanggu'y ungdabto ko, pulping-pulmang, kadarap chago, nahinan namin yegin han sarami, silpe-gajugo, Hananimi nawa hamki asigajugo. Kere, arata na yun.
Wala kang sagot, wala kang ibang ginagawa kundi magreklamo patungkol sa church, pinag-uusapan mo, gossip yung ibang mga tao, tapos na, naging failure ka, tapos sasabihin mo ang Diyos ay kasama ko. Oh yeah, right.
Europe, Europe, 전 세계에 있는 우리 렘넌트들 하나님의 큰 축복 받는 날이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 비노파팔 ako sa pangalan ng Panginoon Jesus Cristo, especially sa mga remnants na nasa overseas sa America and Europe, nawa pinagpalang oras ito sa inyo. Panginoon, salamat
po. Haninyo saramdiri i zariye moyosmida.
Nagkatipon ngayon ang bayan mo.
Miguel birotan jeon segyeseo hananimyo saramdiri hamkye yebehamnida.
Kasama rin namin sumasamba ngayon Panginoon ang bayan mo sa Amerika at nagkalat sa buong mundo.
Jinjeongan hananimyo janyeo dege hae juopseoseo.
Nawa maging mga tunay na mga anak kami ng Diyos na magliligtas ng
field. Oral uriye yeonganeul balkhineun sigani
mabuksan nawa ang aming mga espirituwal na mata.
Yesu Kristo iramuro giduaon.
Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen.
Crib for a bed, the stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care and fit us for heaven to live with thee there. The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul fell. The weary world rejoices.